Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 20-yanvar, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, hamkasbim Hurmat Bobojon xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentda yana uylar ogohlantirishsiz buzilyapti.
Kelmasdi, buzilyapti hamma yo'li. Yangi bitmagan imoratlarni ham bosa yomon katta buzilish bo'lyapti.
Tinglovchilar xususiy uylar ham quratilayotganini aytmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti o'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisobotini muhokama qilmoqda.
Qirg'iziston janubidagi iyun voqealarida ekstremistlar ishtirok etgan. O'zbekistondagi ekstremistik tashkilotlar liderlari o'sh qirg'inini boshlab berganlar.
Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkebayev so'zlaridan iqtiboslar edi. Qirg'izistonlik taniqli imom Rashod Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq masala parlament darajasida ko'tarildi.
Bugun shu masalani Oliy kengash rahbariga va hukumat vakillariga masalani yetkizdim.
Dedi deputat Tursunboy Bakirovli. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat so'nggi yangiliklarga, mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 24-yanvar kuni Bryusselga tashrif arafasida Yevropa komissiya prezidenti Joze Manuel Barozo nomiga xalqaro tashkilotlardan maktublar yog'ilmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti rahbari Nikolas Beger janob Barozoga yo'llagan ochiq maktubida Karimov bilan bo'lajak muzokaralarda 2005-yilgi Andijon qatlami yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish masalasini ko'ndalang qo'yishni so'ragan. Beger o'z maktubida Andijon mavzusini yopilgan mavzu deb hisoblamasligini aytgan. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti esa bu yuzadan chiqargan bayonotida O'zbekistonda 11 jurnalist qamoq jazosini o'tayotgani, boshqasi mamlakatni tark etishga majbur bo'lganini eslatgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Yevrokomissiya rahbariga maktub yo'llab, undan O'zbekiston Yevropa ittifoqi aloqalari O'zbekistonda matbuot erkinligi va inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekani to'g'risida Karimovga aniq va ravshan bildirishni so'ragan. Avvalroq Human Rights Watch tashkiloti ham Joze Manuel Barozoga yuborgan ochiq maktubida prezident Karimov bilan uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi nomidan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash konkret harakatlar qilishni talab qilishi lozimligi qayd qilingan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston rahbari Islom Karimov 24-yanvar kuni Bryusselga boradi. Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo bilan uchrashadi, Belgiya qirolligi va NATO qarorgohida ham bo'ladi. Yevrokomissiya rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Karimov bilan muzokaralar chog'ida janob Barozo xalqaro tashkilotlarni xavotirga solayotgan O'zbekistondagi inson huquqlari masalasini ham muhokama qilishini aytgandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi yuzasidan norozilik bildirayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga vatanlarida qolgan qarindoshlar orqali bosim o'tkazilmoqda. Bu haqda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatdi.
Мы наметили там проведение пикета всевозможных петиций.
Karimov tashrifi bilan bog'liq piket va har xil petitsiyalarni rejalagan edik. O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ozod etilish talabi bilan shunday petitsiya hozirlaganmiz, lekin kecha 5 nafar muhojir petitsiyaga imzo qo'ya olmasligini aytib qoldi. Ular maxsus xizmatlar tarafidan O'zbekistondagi qarindoshlari orqali bosim o'tkazilayotganini aytishdi. Kimnidir O'zbekistondagi yaqinlari uyiga qandaydir odamlar kelib, Shvetsiyadagi qarindoshing jim o'tirsin deb qo'rqitishgan, boshqasini O'zbekistonda o'qiyotgan o'g'lini o'qishdan haydaymiz deb po'pisa qilishgan deydi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi dushanba kuni Bryusselga tashrif buyurishi va Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo bilan uchrashishini Yevropa ittifoqi rasmiylari dushanba kuni tasdiqlashdi. Aslida bu tashrif haqida jamoatchilik Yevropa ittifoqi rasmiylaridan emas, balki bu haqda ichki kanallar orqali xabar topgan edi. Huquq himoyachilari va jurnalistlarning kuchli tanqidlari ortidan Yevrokomissiya matbuot xizmati Islom Karimovning Bryusselga tashrifi rejalanganini tasdiqlashga majbur bo'ldi deb bildiradi Fransiyadagi tashkilot. Prezident Islom Karimovning Bryusselga ushbu tashrifi, demak, uning 2005-yilgi Andijon hodisalaridan keyingi birinchi tashrifi bo'ladi. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009-yilda bekor etilgan edi. AQShga safar qilayotgan Xitoy rahbari Hu Jintao bugun Chicago'ga safar qiladi. Bu yerda u shtatning ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashadi. Chicago'ga yo'l olishdan avval kecha Xitoy rahbari Washingtonda Kongress vakillari hamda Oq uy da AQSh prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Barak Obama va Hu Jintao o'rtasidagi yuzma-yuz muzokara chog'ida asosiy masala Xitoy milliy valyutasi yuanning kursi masalasi bo'ldi. AQSh prezidenti shuningdek Hu Jintao bilan Xitoydagi inson huquqlari masalasini ham muhokama etgan. O'z navbatida Hu Jintao Xitoy inson huquqlari sohasida muvaffaqiyatga erishganini, ammo bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar talagina ekanini aytgan. AQSh va Xitoy rahbarlari muzokara olib borayotgan bir paytda AQSda surgunda faoliyat yuritayotgan Uyg'urlar inson huquqlari va boshqa tashkilotlar vakillari Oq uy yaqinida norozilik namoyishini o'tkazdilar. Namoyish qatnashchilaridan biri Umar Qanat Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
Bu namoyishdan bu Obamaning mas'uliyatining ikki asa ekanligini, inson haqlarini, dunyodagi kishilik huquqni qo'g'dash masalasida shuning uchun bu fursatdan foydalanib Hu Jintao'ga ochiq oshkora shaklda kishilik huquqi hurmat qilish masalasida bu masalani qattiq ta'kidlashini talab qilib namoyish qilib u yerdan hozir yenib keldik biz.
Amerikada yashovchi Uyg'ur faollaridan biri Umar Qanot edi. Toshkentning Mirobod tumanidagi Tezikovka eski tuski bozori atrofidagi turar joy binolarini buzish boshlangan. Mahalliy fuqarolarning aytishicha Oq yo'l sobiq Pershin ko'chasiga ko'plab milliy xavfsizlik va militsiya xodimlari keltirilgan. Ular uyma-uy yurib fuqarolarni tezlikda narsalarini yig'ishtirib, uy-joylarini tark qilishga chaqirmoqdalar. O'tgan haftada Toshkentning Tashselmash hududida ham ulkan buzish ishlari boshlab yuborilgan edi. O'sha kuni Mirzo Ulug'bek ko'chasining Botkin qabristonini dan eski toshmigacha bo'lgan qismi yopib qo'yildi. Og'ir texnika va mardikorlar olib kelinib, hududdagi eski ma'muriy binolarni buzishga kirishilgan. Mashina sozlik kolleji, tuman poliklinikasi va boshqa binolar qatorida o'sha joydagi bozorchaning ham buzilishi aholining keskin e'tirozlariga sabab bo'ldi, deydi Tashselmash hududida yashovchi aholi vakillaridan biri.
Начали очень быстро разбирать этот, как его называют, рынок.
Yo'l chorrahasida joylashgan bozorni poliklinika va kollej joylashgan binoni buza boshlashdi. Poliklinikadan odamlarini tezroq evakuatsiya qilish juda tez amalga oshirildi. Nimagadir kimdir ularni qistayotganda juda tez bu ish amalga oshdi, deydi Tashselmash hududida yashovchi toshkentliklardan biri Andrey Kornilnik. Eski uylar nimaga buzilayotganini rasmiylar izohlashmayapti. Rossiyaning Gazprom shirkati Markaziy Osiyodan bu yil o'tgan yilgidan 2% ko'proq hajmda gaz sotib olishini bildirdi. O'tgan yili Rossiya gaz giganti O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istondan jami 38 milliard kub metr gaz sotib olgan bo'lsa, Gazprom vakiliga ko'ra, bu yil bu ko'rsatkich 38.8 milliard kub metrni tashkil etishi kutilmoqda. O'zbekiston yiliga qariyb 60 milliard kub metr gaz qazib oladi. Rossiyaning Regnum axborot agentligiga ko'ra, bu mamlakat o'tgan yili Rossiyaga 15 milliard gaz eksport qilgan. Uzoq yillik hijratdan so'ng yaqinda Haitiga qaytib kelgan mamlakatning sobiq diktatori Jean-Claude Duvalier ustidan qiynoqlar va insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlik bo'yicha sudga arz qilindi. 4 nafar arzchining biri sobiq BMT bosh kotibi matbuot vakili jurnalist Michel Montas gapiradi.
Yes, there is enough evidence. Yes, there is ground to
sudga arz qilish uchun bizda dalillar yetarli. Bu davlat xazinasidan yirik miqdorda pullarni talon-taroj qilganlik va ularning chet davlat banklariga o'tkazilishidan tortib inson huquqlari toptalishi bilan bog'liq faktlarga oiddir, deydi Montas. Ayni paytda Duvalier vakili sobiq diktator mamlakatda o'tkazilajak saylovlarda nomzodini qo'yish niyati borligini aytmoqda. Chorshanba kuni haydilik boshqa bir diktator Jan Bertran Aristid ham mamlakatga qaytish niyatini bildirgan edi. 2004-yilda Haitidan quvilgan Aristid Janubiy Afrika Respublikasida yashab kelmoqda.
So'nggi yangiliklar edi. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qing.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida, marhamat internet saytimizga kirib maqolalarni o'qing va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda Toshkentda yana uylar ogohlantirishsiz buzilyapti. Qirg'iziston parlamenti o'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisobotini muhokama qilmoqda. Qirg'izistonlik taniqli imom Rashid Qori Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq masala parlament darajasida ko'tarildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Uylarimiz ogohlantirishsiz buzilayapti. Bu haqda gapirgan toshkentliklar Hamza tumanida turli korxona va tashkilotlarga qarashli binolar buzilayotgan bo'lsa, Mirobod tumanida shaxsiy uylar qulatilayotganini aytmoqdalar. Ba'zi manbalar bu galgi poytaxtdagi o'zgarishlar ortida shaxsan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev turganini so'zlamoqda. Biroq eski bo'lsa-da o'z uyi hisoblangan toshkentliklar endi qayerga borishi lozim? Hokimiyat vakillari hech qanday kvartira yoki tovon bilan ta'minlamasliklarini ro'kach qilmoqdalar. Muxbirimiz Basira ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Ismi oshkor qilinmasligini istagan toshkentlik ayol Hamza tumanida hali qurib bitkazilmagan binolar buzilayotganini aytadi.
Selmasta buzilyapti, hamma yo'li yangi bitmagan imoratlar ham selmasta, rosa yomon katta buzilish bo'lyapti. Buzayotgan o'sha selmasga borsangiz, rahmingiz keladi. Endi bitirib qurilgan, hali ishga tushmagan, chala bitgan hammasini podrad buzishyapti. O'zim ko'zim bilan ko'rib, mana 2 kun podrad o'sha yerdan o'tdim. Endi u odamlarni uyi emas, bu chaqnilarni qurgan anaqalari menimcha.
Dedi toshkentlik ayol. Mazkur binolarning buzilishi 14 yanvardan buyon poytaxtning Hamza tumanida davom etayotir. O'zmetronom saytiga ko'ra, mazkur binolarning qulashi bevosita ushbu hududga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan bog'liq. Bosh vazir Toshkent ko'rkini buzayotgan manzarani ko'rib, barcha yoqmagan binolarni ko'zdan yo'qotishni buyurgan. Shavkat Mirziyoyevning poyqadami Toshkentning Mirobod tumaniga ham yetgan yetmaganligi noma'lum, biroq mazkur tumanda 18 yanvardan boshlab shaxsiy uylar buzila boshladi. 20 yanvarga o'tar kechasi Toshkentning Mironshoh ko'chasi 29 uyida istiqomat qiluvchi Vyacheslav Podgornov keksa onasi, xotini va yosh bolasi bilan tuni bilan buldozer uyini yer bilan yakson qilmasligi uchun uxlamay chiqqan. Vyacheslavning uyi kichik halqa yo'lida joylashgan. Mazkur yo'lni 2004-yildan boshlab buza boshlagandilar. Bu hudud ilgari o'zining Tezikovka bozori bilan mashhur edi.
Вдоль вот этой всей дороги в данный момент очень быстром порядке все те, кто входит в расстоянии от 10 метров от уже существующей дороги.
Mana shu yo'l bo'ylab ayni paytda juda tezlik bilan yo'lga 10 metr yaqinlikdagi uylarni buzishmoqda. Dastlabki 200 metr oraliqda bizning uyimizdan boshqa uy yo'q, yon atrofimizda qo'ni-qo'shni ham yo'q. Bundan sal narroqda esa qatorasiga uylar ketgan. Bu uylarni bir kechaning o'zida yo'q buzib, mashinalar daxlatlarini olib chiqib ketishdi, yerni tekislab qo'yishdi.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Vyacheslavning uyini buzishni dastlab omborxonadan boshlashgan.
Dali приехал Хаким Mirobodskiy rayona. Сказал, что будем ломать.
Undan keyin Mirobod tumani hokimi keldi. Uying buziladi, biroq bizda kvartira yo'q. Shuning uchun agar topsak, yotoqxonada yashaysan. Kvartiraga umid qilma dedi. Men kelmaganimdan keyin buldozer bilan uyimning bir xonasini buzishmoqchi bo'lishdi. Chunki buzilgan ombor bilan uyning tutash cho'plari chiqib turgan ekan. O'zim turib oldim buldozer oldida. Bu 18 yanvar kungi voqea. Ertasi kuni men tuman prokuraturasiga ariza yozdim. Ular arizamni qabul qilishdi-yu, uy qidirishimni maslahat berishdi.
Deydi Vyacheslav. Podgornov O'zbekiston bosh prokuraturasiga prezident nomiga uning uyini buzishayotgani, evaziga hech qanaqa uy-joy yoki tovon puli bermayotganligi haqida arizalar ham yozgan, hamda o'z arizasini prezident devoniga olib borgan.
Меня приняли, письмо, что самое интересное, моё не приняли.
Meni qabul qilishdi, ammo arizamni qabul qilmadi. O'sha yerning o'zidayoq Mirobod tuman hokimining o'rinbosariga telefon qilib, meni kvartira bilan ta'minlash kerakligini aytishdi. U yerdan kelganimda uyimda Mirobod tuman hokimi o'rinbosari hokimi kelgan ekan. Kvartira bilan ta'minlanganidan so'ng uyimni buzishlarini aytishdi. Endi bilmadim, bugun jimjitlik, balki bu bo'ron oldidan jimjitlikdir.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Ozodlik kun davomida mazkur mavzu yuzasidan Toshkent shahar Mirobod tumani hokim o'rinbosari Abror Yunusovga qo'ng'iroq qildi. Abror Yunusov ayni paytda uylar buzilayotgan joyda ekani bois u kishi bilan hozircha bog'lana olmadik. Ayni paytda Toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006-yilda imzolangan qarori amalda ishlamayotganini aytadi.
Там положение о порядке размещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд.
Jismoniy va yuridik shaxslardan davlat va jamoatchilik foydasiga olinayotgan yerlar uchun tovon to'lash to'g'risidagi nizom hozir ijro etilmayapti. Odamlarni ogohlantirmasdan kelib ko'chaga haydamoqda. Evaziga na uy-joy taklif etyapti, na mablag'. Bu ular huquqlarining buzilishidir.
Dedi huquq faoli Vladimir Husayinov. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan toshkentlik jurnalistga ko'ra, Mirobod tumanida odamlar uyining buzilishi misli ko'rilmagan holdir.
Izmuhali Almazar, это в центре Ташкента, у которых тоже сносили дома.
Men ilgari Olmazor mahallasidagi odamlar bilan gaplashgan edim. Ularning uylarini buzilishdan oldin Sirg'ali tumanida hech bo'lmaganda uy-joy qurilib berilgan edi. Odamlarga bir necha oy oldin uylari buzilishi va evaziga uy-joy yoki pul olishlari mumkinligi aytilgan edi. Biroq Mirobod tumanidagi bu holat aqlga sig'maydi. Odamlar qayerga borishga hayron.
Dedi mavzuni o'rgangan toshkentlik jurnalist. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Toshkentda uylarning buzilayotgani ham shaxsiy uylarning ham korxona va tashkilotlarga qarashli binolarning buzilayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Biroq uylar buzilayotgan bo'lsa-da rasmiylar, hokimlar shu uylar buzilayotgan odamlarga na bir tovon puli yoki bir kvartira yoki bir uy berish haqida hech qanday va'da bermayotganliklarini aytmoqdalar. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi ekanligini ta'kidlab keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonning Qirg'iziston bilan quruqlikdagi chegara punktlari ikki davlat vakillari uchun taqataq yopiqligicha qolmoqda. Hozir ikki davlat fuqarolari bordi-keldi qilishi uchun faqat havo yo'llaridan foydalanishi mumkin. Unda ham uzrli sabab bilan. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara oldi hududida yashovchi aholi vakillari va Qirg'iziston davlat chegara xizmati xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, bunday cheklov bir tomonlama tartibda, ya'ni O'zbekiston tomonidan joriy etilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara punktlari ikki davlat fuqarolari uchun mutlaqo yopiqligicha qolmoqda. Bu haqda ikki davlat chegaraoldi hududida yashaydigan aholi vakillarining Ozodlikka xabar qilishlaricha, O'zbekiston tomoni 2010-yilning dekabr oyi o'rtalaridan hech bir ogohlantirishsiz chegarani yopib qo'ygan va hatto yaqinlari vafot etgani haqida hujjat bilan chegaraga borgan odamlar ham qaytarilmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Andijon viloyatidagi Pozilmon chegaraoldi hududida istiqomat qiluvchi va nomini sir tutishimizni so'ragan tinglovchilardan biri shunday deydi.
2 yanvar kuni bizni qo'shni buzib o'lib qoladi deb o'tamay qaytib keldi. Yangi yildan kecha burun boshlangan ashyo o'chamada qolib turibdi.
Bu tinglovchiga ko'ra, hozir Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh Do'stlik chegara punktigina qatnov bor, ammo bu punktdan ham faqat xorijliklar o'tkazilmoqda.
Chet el fuqarolari bo'lsa, Qirg'izistonda yurgan bo'lsa, kelib O'zbekistondan ketadigan bo'lsa, ashyolarni o'tkazyapti, bilati bo'lsa, ruxsat bo'lsa ashyolarga. Bola hech kimni o'tkazmayapti, ekan bekam o'zim.
Deydi o'zbek-qirg'iz chegaraoldi hududida istiqomat qiladigan va ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik tinglovchilardan biri. O'zbekistonga borishning yagona yo'li faqat havo orqalidir, deydi Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan yana bir suhbatdoshimiz Mahbuba opa.
Chegara yopiq, O'zbekiston chegara ochiq yo'q, qani? Bular qatigadi ichkizatroshim yopiq. Chegara samolyot, chegara ikki samolyotman.
Dedi Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz. Chegara mutlaqo yopilgani bois Qirg'izistonning chegaraoldi aholi punktlarida bozordagi narx-navo kundan-kunga qimmatlab bormoqda, deya bu suhbatdosh o'z so'zlariga qo'shimcha qilib ham o'tdi. Har ikki suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaraoldi hududlarida yashaydigan oddiy odamlar uchun chegaraning yana nega yopilgani qorong'uligicha qolmoqda. Buning sabablarini aniqlashga uringan qirg'izistonlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev ham buning sabablarini aniqlashga muvaffaq bo'lmaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashar ekan oddiy aholi vakillari chegara nega yopiqligi va uning ochilishidan darak bormi degan savol bilan bizga yuzlandilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati so'nggi yillar davomida bu kabi savollarni javobsiz qoldirayotgani bois biz Qirg'iziston davlat chegarasini qo'riqlash xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning matbuot bo'limi vakili Salqin Abduqariyeva savollarimizning asosiy qismiga oydinlik kiritdi. Aslida ikki davlat o'rtasidagi quruqlikdan o'tadigan o'tish-qaytish chegara punktlari 2010-yilning aprel oyida yopilgan va 2010-yilning oktyabr oyidan boshlab yana kelishilgan tartibda ishlay boshlagan. Ammo O'zbekiston tomoni juda cheklangan rejimda ishlamoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tomoni odamlarning qo'lida o'tishi zarurligini ko'rsatuvchi hujjat bo'lsa, masalan, kimningdir o'lim holida yotgani haqidagi telegramma bo'lsagina o'tkazmoqdalar. Bundan tashqari, xalqaro o'tish punktlaridan xorijliklargina o'tkazilmoqda, deydi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot bo'limi xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomonidan o'tish-qaytish bo'yicha hech qanday cheklov yo'q. U oddiy aholi orasida yurgan qo'shni davlatga faqat samolyotda o'tish mumkin ekan xolos degan gaplarni ham tasdiqlar ekan. Bu yo'nalishda O'zbekiston tomoni juda qattiq nazorat o'rnatganini qo'shimcha qilib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston chegara xizmati Toshkent aeroportidan Bishkekka uchishni istagan yo'lovchilardan sabab so'raydi va keltirilgan sababga albatta tegishli hujjat ilova qilinishini talab qiladi. Ana shunday hujjatni keltira olmagan qirg'izistonlik yo'lovchilar 4 oy muqaddam Toshkentdan deportatsiya ham qilingan edi, deydi Salqin Abduqariyeva.
депортировали наших граждан в связи с тем, что
Шундай ҳолатлар ҳам бўлгандики, улар ҳужжатлар етарли эмас деган сабаб билан Қирғизистон фуқароларини депортация қилишган эди. Бу ҳолат ўтган йилнинг сентябр ойида кузатилган. Хуллас, ҳозир Ўзбекистонга учиб бораётганлар ёки у ёқдан келаётганлар асосан иш одамлардир. Яъни ҳаво йўллари орқали сафар учун таъин сабаби борлигини расман кўрсатиб бера оладиган фуқаролар қатнамоқда кузатишимча деди Қирғизистон чегара хизмати вакили Абдуқариева. Ўзбекистон томонининг бир томонлама тартибда истилган вақти чегарани ёпиб олиши, икки давлат ўртасидаги тегишли келишувларга қанчалик муваффиқ деган саволимизга Салқин Абдуқариева шундай жавоб берди.
Соглашение международные пункты пропуска, они
Aslida bunday ikki davlat o'rtasidagi xalqaro o'tish punktlari borasida erishilgan kelishuvlarga bunday harakat muvofiq emas, ammo O'zbekiston tomoni avvaldan favqulodda holatlarda chegarani vaqtincha yopish mumkinligi haqida kelishuvlarda ogohlantirgan. Favqulodda holat deya ko'rsatilgan so'nggi sabablar esa bu so'nggi voqealar, ya'ni mamlakat janubidagi portlash va undan avvalgi iyun voqealari deb ko'rsatildi, dedi Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva.
O'zbekiston va Qirg'iziston bilan quruqlikdagi chegara punktlari ikki davlat vakillari uchun taqa-taq yopiqligicha qolmoqda. Bundan asosan ikkala davlat chegara oldi hududida yashovchi aholi qiynalayotgani haqida ma'lumotlar bor va yana shunday ma'lumotlar borki, chegara oldi hududida yashovchi aholidan ozodlikka bildirishlaricha agar chegaradan noqonuniy o'tilsa, agar O'zbekiston qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritilgan, ya'ni jazo juda ham kuchaytirilgan degan xabarlar keldi. Biz ana shu savolga javob olish maqsadida, ya'ni chegara to'g'risidagi qonunchilikka bir tuzatishlar kiritilganmi, o'zgartirishlar kiritilganmi degan savolga javob olish maqsadida O'zbekiston Oliy Majlisi senatori, sud qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga murojaat qildik.
O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 224-1 moddaga asosan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish modda bor. Mana moddaning dispozitsiyasida O'zbekiston Respublikasining o'qib beryapman-da, davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish, ya'ni shaxslar va transport vositalarining o'tkazish punktlarida bo'lishi hamda harakatlanishi tartibiga rioya etmaslik, shaxslarning o'tkazish punktlaridagi taqiqlangan joylarga va transport vositalariga g'ayriqonuniy kirishi, fuqarolarga eng kam ish haqining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 20-sentyabr kunidagi qonuniga muvofiq kiritilgan modda.
O'zbekiston sud qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova edi. Svetlana Ortiqovaning aytishicha, bu qonun shundaycha turibdi, unga shu paytgacha hech qanday o'zgartirish kiritilgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni taniqli qirg'izistonlik o'zbek imomi Rashid Qori Kamolovning taqdiri haqidagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Rashid Qori Kamolov 19 yanvar kuni kechga yaqin Svetlov tuman ichki ishlar bo'limidan sudga olib borilgan. Sud uni hibsda saqlab turish yoki garov evaziga chiqarish masalasi yuzasidan qaror chiqarishi kerak. Qirg'izistondagi bir norasmiy manbadan olingan mana shu xabar bilan Rashid Qori Kamolovning qo'lga olinishi to'g'risidagi kechagi maqolamizni yakunlaymiz. O'sh viloyati Qorasuv shahri As-Saraxsi nomidagi markaziy jome masjidi imomi Rashid Qori Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq 20-yanvar kungi tafsilotlar bir-biriga zid, hatto bir-birini inkor etar darajada bo'ldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
18-yanvar kuni ertalab Bishkekning Manas aeroportida o'shga uchishga chog'lanib turgan paytida qo'lga olingan va aeroport militsiya bo'limi xodimi Altin Ishenbekovning aytishicha Bishkek shahar Svetlov tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi Sultan Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan Rashod Qori Kamolov Qorasuvlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirovga ko'ra 19-yanvar kuni sud qilingan. Sud shaharni tark etmaslik sharti bilan Rashod Qori Kamolovni hibsdan ozod qilgan. Keling, avval Japirovning aytganlarini eshitaylik.
Kecha Rashodxon Kamolovni sudga olib borishdi, qamoqqa olish bo'yicha merpretsheniya qilgani, lekin sud uni patchiga reha ketmaslik sharti bilan qamoqqa olmoqchi.
Siz qayerdan oldingiz bu informatsiyani?
Bu informatsiya, bu aniq narsa. Bu ishga ketmaydi, chaqirilganda o'z vaqtida keladi degan paruchitlikni berishdi degan ikki ashirlik odamlar ashib bilan hozir qo'yib yuborgan. Kecha qo'yib yuborgan. Bugun kelib qolarmikin deb men ham shuni kutib turibman. Kelib qolsa o'zi bilan borib to'liq gaplashaman.
Qorasulik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov edi. Gapirovdan olingan bu ma'lumotni Qirg'izistonlik boshqa bir mustaqil manbadan ham olgan edik. Tinglayotganingiz lavha tayyorlanayotgan daqiqalarda o'sha manbaning o'zi ozodlik bilan bog'lanib, ertalab bergan ma'lumotlarini efirga uzatmasligimizni, umuman Rashod Qorining qo'lga olinishi mavzuini ko'tarmasligimizni iltimos qildi. Uning tashvishga to'la ovoz bilan aytishicha, Rashod Qoriga kafillikka o'tish uchun Bishkek sudiga borgan ikki kishining ham ishi chappasiga ketgan. Xuddi shundoq dedi manba. Bishkekdagi muxbirimiz Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limidan, tuman sudidan ma'lumot olishga harakat qildi, lekin buning iloji bo'lmadi.
Sarvar aka, aytish lozimki, Bishkekda keyingi bir oy ichida o'sha militsiya idoralari, sud idoralari va huquq tartibot idoralari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanyapti. Deyarli bu binolarga o'sha ayblanuvchilardan tashqari va guvohlardan tashqari deyarli hech kimni kiritishmayapti va bu safar ham borganimda xuddi ana shunday yo'l tutildi, ya'ni meni bir begona shaxs sifatida ichkariga kiritishmadi. Va shuning uchun ham qandaydir bir ma'lumotlarga oydinlik kiritish imkoni bo'lmadi.
Sverdlov tuman sudiga borishni imkoni bo'lmadimi?
Yo'q, Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi bilan sud binosi deyarli bitta joyda joylashgan. Shuning uchun ajablanmaydi, faqat ayblanuvchilar va guvohlardan boshqa hech kimni kiritishmayapti.
Bishkekdan Elmurod dedi. Shuni aytish kerakki, Rashod Qori Kamolovning Bishkekda qo'lga olingani to'g'risida 18 yanvar kuni uning ukasi Rashidxon ma'lumot bergan, lekin o'sha kuni kechqurun uning o'zi bergan ma'lumotini rad etgan edi. Biroq 19 yanvar kuni Bishkekning Manas aeroporti militsiya bo'limi xodimi Altin Ishinbekovning aytishicha, Kamolov o'shki uchishga chog'lanib turgan paytida qo'lga olingan va Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi Sultan Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan. Ishinbekovdan bu ma'lumotni olganimizdan keyin 19 yanvar kuni Rashidxon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. 20 yanvar kuni ham u kishi telefonini ochmadi. Shundan so'ng biz Rashidxonga SMS yozdik va undan iltimos, bezovta qilmang degan javob oldik. Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi Altin Ishinbekovning aytishicha, Rashod Qori Kamolov Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi bo'yicha firibgarlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Rashod Qori Kamolov 2010 yilning 12 iyulida ham qo'lga olingan, Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi.
Rashod Qori Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq masalani parlament majlisida ko'tardim, dedi Qirg'iziston Respublikasi Jo'qorg'i Kengeshi deputati Tursunboy Bakir o'g'li. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Saraxsiy jome masjidi imomi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni Manas aeroportida qo'lga olingandan keyin paydo bo'lgan ba'zi savollarini muxbirimiz asli qorasuvlik deputat Tursunboy Bakir o'g'liga berdi.
Rashod Qori Kamolovni qo'lga olinganidan xabaringiz bormi?
Kecha menga Qorasuvdan Ornamiz va Erk partiyasining vakillari telefon chalishdi. Ular aytishdi, shu Rashod Qori aeroportga tushgandalar, uchoqdan tushgandalar uni qamoqqa olishdi deb.
Deputat sifatida agar bir qiziqish bildirgan bo'lsangiz, mana saylovchilaringiz sizga murojaat qilishibdi, bir rasman bir so'rov bilan biron bir idoraga murojaat qildingizmi? Umuman shu ishdan yana qanday ma'lumotingiz bor?
Bugun Oliy Kengashning sessiyasida shu masalani Oliy Kengash rahbariga va hukumat vakillariga masalani yetkazdim. Nima uchun cinayetçiler Kırsan'dan çıkıp yaptı. Bu mesela Kırsan'dan çıkıp gitken prezident ve onun tarafkarları ve Oşçalabat kanlı vakilere kaçışkenler ne için Çekere'den çıkıp getirdi. Bir yerde Kırsan'ın fukarası, Raşafan Karı, Karası Mecid'in imamı Aleppo'da Kongen'de kol dağılıyor dedi. Ne için başka memle alaka tüzelsinler bu adamlarla ve Türk şu meselelerini koydun.
Cevap kandayı buldu?
Cevap bu ağzı koyulmuydu. Sebep bu malumatı ben verdim hazır. Bunu hem tekrar işledi.
Hop.
Sebebi menge aşı Kamalgen Arşafon Karı onun kanuni vekiliden hiç kanı arıza çıkan yok. Menge keçe telefondan adamlar haber verişti. Şu meselelerini bugün Oyken geçtin mahallesinde ayttım. Kolunda biten kovaz yok. Şu için eşitkenimi bugün yetkizim rehberiyetke. Ne için imamdı ama kaldıyla dedi.
Hop, Tursun Bacı. Raşat Khan Qori, Kemalov kolye alınganından kiyim, bo'layotgan gaplar, onu yakınlarını, masjid kavmini, o'zini tutuşu, juda sirlida. Dastlab, birinchilardan bo'lib, Raşat Qori'ni ukasi, Rashid Khan, Ozodlik radiosiga, onu kolye alıngani to'g'risida o'zi ma'lumot berdi. Keyin o'zi telefon qilib, yo'q, yolg'on ekan, dedi. Lekin, kecha 19 yanvar kuni Manas aeroportini militsiya bo'limini vakili uni qo'lga olinganini tasdiqladi. Bugun yana Rashid Khanni ukasi telefonlarimizga javob bermayapti. SMS yozsak, iltimos bezovta qilmang deydi. Bu boshqa qora suvliklar ham bu mavzuni ko'tarmay turinglar deb iltimos qilishyapti. Ularning ovozlarida qandaydir bir vahima, tashvish bor. Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati masalani o'rganyapmiz deb ma'lumot bermaydi. Nima ularga, qora suvliklarga bir bosim o'tkazilayotgan bo'lishi mumkinmi?
Men bilmayman, sababi men bir şeyde Oliy Kengashda bu yerda ishlab o'tiribman, lekin kecha qorasuvga chalganda aytishdi, agar da Rashid Qorini qamoqdan chiqarmasa, biz ashi hokimiyat yoniga chiqib, qarshi fikrimizni aytamiz va tez chiqarishni talab qo'yamiz deb deyishgan menga. Men aytganman, agar talab bo'lsa sizlar tarafdan, u qog'oz yuzida bo'lsin, sababi og'zaki aytsalar hech kim bu ish bo'yicha harakat qilmaydi. Qog'ozda qiza tushsa, ushini mümkün rahbariyat qarab chiqib bir chora ko'radi deb aytganman. Kecha telefonda gaplashganmiz qorasuvlilar bilan.
Mana norozilik bildirib oxirgi savol bo'lsa kerak, bu norozilik bildirib o'sha Qorasuv shahar hokimiyatini oldiga chiqamiz deyishibdi. Bu gapga ishonish mumkin. Agar e'tibor bergansizmi, yo'qmi, 12-iyul kuni ham Rashid Qorini militsiya ushlab ketganida bir necha ming odam stixiyali ravishda bir mitingga to'plangan edi-da. Yoki mitingga chiqsa chiqaversin degan bir munosabat bormi?
Qorasuvda men telefon orqali balanishyapman. Men qo'limdan bir hujjat yo'q. Tashifon qorini ushlab ketishdi. Eskida qo'lga tushganda men xabarim yo'q edi. Sababi oxirgi mahalda Rashidxon qorini saylov paytida 2010 yilining noyabr oyida ko'rganman uni. Oktyabr noyabr oyida ko'rganman. Ashdan beri bir-birimizni aloqamiz yo'q, xabarlashgan yo'qmiz.
Savollarimizga bergan javoblaringiz uchun rahmat.
Xo'p, Alloh razı olsun.
Rahmat, rahmat.
Qirg'izistonlik taniqli imom Rashid Qori Kamolovning qamoqqa olinganligi munosabati bilan muxbirimiz deputat, qorasuvlik deputat Tursunboy Bakir o'g'li bilan suhbatlashdi. Ana shu suhbatni tingladingiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Xalqaro amnistiya rahbari Barrozaga xat yo'lladi. Haitida sobiq diktator ustidan sudga arz qilindi. Tunis vazirlari ag'darilgan prezident partiyasidan chiqdi. Gazprom bu yil Markaziy Osiyodan ko'proq gaz sotib oladi. Toshkentda Mirobod va Hamza tumanlarida uylar buzilmoqda. Karimovning Bryusselga tashrifi oldidan o'zbek muhojirlariga bosim o'tkazilmoqda. Yevropa Ittifoqi Belarus prezidentiga viza cheklovi joriy qiladi. Dasturimizning qolgan qismida. Qirg'izistondan yana olingan xabar, Qirg'iziston parlamentida o'sh voqealari haqida maxsus komissiya ish olib boryapti. Shuningdek, Rossiyadagi o'zbekistonlik mardikorlar uylariga jo'natgan pul miqdori bo'yicha birinchilikni egallab keldi. Afg'onistondan olingan xabar va mintaqadan olingan xabarlar bilan ishlashimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamentida 2 kundan beri O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil milliy komissiya hisoboti muhokama qilinmoqda. 19-yanvar kuni bo'lgan birinchi muhokamada O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlamagan, fojianing tashkilotchilarini aniqlash va jazoga tortish shart degani uchun milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni ayrim deputatlar javobgarlikka tortilishini talab qilishgan edi. 20-yanvar kuni bo'lib o'tgan muhokama chog'ida esa milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkibayev 19-yanvar kuni deputatlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga zid keluvchi bayonotlarni qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iz parlamentiga hisob berayotgan O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha mustaqil milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkabayevning bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlarni aytayotganini matbuot sahifalaridan osongina ilg'ab olsa bo'ladi. Komissiya raisi 19 va 20 yanvar kuni bergan ma'lumotlar qirg'iz axborot agentliklarida mana bunday sahifalangan.
19 yanvar.
Janubdagi voqealarni Bakiyevchilar moliyalashtirgani isbotlangani yo'q.
20 yanvar.
O'sh voqealarida Bakiyevchilarning ishtiroki bor.
19 yanvar.
Milliy komissiya O'sh voqealarida yollanma jangarilar yoki 3 kuchlarning ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlarni topgani yo'q.
20 yanvar.
Qirg'iziston janubidagi iyun voqealarida ekstremistlar ishtirok etgan. O'zbekistondagi ekstremistik tashkilotlar liderlari O'sh qirg'inini boshlab berganlar.
Bular milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkabayev so'zlaridan sarlavhalarga chiqarilgan iqtiboslar. E'tibor bergan bo'lsangiz, komissiya raisi 19-yanvar kuni aytganlarini 20-yanvar kuni inkor etmoqda. Bunday inkorlarni bundan avvalroq Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari rahbarlari ham qilgan edilar. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari O'sh voqealarida qatnashgan 10 yaqin yollanma jangari qamoqqa olingani, ularning barchasi chet el fuqarolari ekani haqida bayonot bergan, oradan ko'p o'tmay bu qamoqqa olingan yollanma jangarilar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolgan va jangarilar haqidagi ma'lumotlar ham yolg'onga chiqarilgan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqchikeyev qirg'iz rasmiylarining bunday bir-biriga zid keluvchi bayonotlarini sharhlar ekan, bunga maxsus xizmat xodimlarining kasbiy zaifligi sabab ekanini ta'kidlaydi.
Bayonotlardan kelganlari ismining negizinde yazilgan bo'lsa deb. Bular nima aytadi? Bizning atayin xizmatda ishlagan adamlar
huquq-tartibot tuzilmalari jangarilarning O'sh voqealarida ishtirok etgani haqidagi ma'lumotlar matbuot xabarlaridan olingan deb aytishmoqda. Mana shu faktning o'zi maxsus xizmat xodimlarining kasbiy zaifligi belgisidir. Bu xodimlar tavakkal qildim deb mana shunday ma'lumotlarni rahbariyatga beravergan. Oxir-oqibat bu ma'lumotlar milliy komissiya hisobotidan ham joy olib qoldi va yangi bir janjalning omili bo'lib qoldi. Aminmanki, bu ma'lumotlar hali juda katta janjallarga sabab bo'ladi, deydi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Kenesbek Dushibayev esa milliy komissiya hisoboti, jumladan bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlar haqida hozircha gapira olmasligini bildirgan.
Jeke fikrimni men aytmay turayin, kommentariy bermay turayin, antkeni bu ulug'lik komissiyaning qorutundusi.
Men hozircha bu borada o'z fikrimni ayta olmayman, chunki bu milliy komissiyaning hisoboti. Bu hisobot parlamentda muhokama qilingach, keng jamoatchilik e'tiboriga havola etiladi. Ana o'shanda ochiq munozaralarda o'z fikrimni bildirishim mumkin, dedi Kenesbek Dushibayev. Markaziy Osiyo bo'yicha Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatov fikricha, bunday bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlarning paydo bo'lishi va qirg'iz rasmiylarining ham bu borada aniq fikr bildira olmayotgani bir qator sabablar bilan bog'liq.
Вот этот разброс мнений как раз свидетельствует о том, что в киргизстанском обществе нет четкой картины произошедшего.
Bunday inkor etuvchi fikrlarning ko'pligi Qirg'iziston jamiyatida bo'lib o'tgan voqea haqida aniq tasavvurning yo'qligini anglatadi. Demak, bu qirg'in boshlanishiga nima turtki bo'ldi? Uning ildizi qayerda ekani haqida ham tasavvur yo'q. Bundan tashqari, bir-biriga zid keluvchi ma'lumotlar huquq-tartibot tuzilmalarining bu qirg'inda tutgan o'rni ijobiy bo'lganini ham shubha ostiga qo'yadi. Shuning uchun ham Qirg'izistonda prezident bir gapni, amaldorlar mutlaqo boshqa gapni, ekspertlar esa uchinchi gapni aytishmoqda, deydi Sanobar Shermatova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon o'k. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha www.ozodlik.org.
Programdan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Marhamat, internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuboring. Eshitirishimiz Rossiyadan olingan xabar bilan davom etadi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mardikorlar uylariga jo'natgan pul miqdori bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda. Markaziy bank tarqatgan rasmiy raqamlarga ko'ra, 2010-yilning dastlabki 9 oy davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari miqdori 1 milliard 343 million AQSh dollarini tashkil etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
2010-yilning dastlabki 3 choragi davomida O'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiyadan pul o'tkazmalar bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. O'zini Olga deb tanishtirgan Rossiya Markaziy banki matbuot xodimiga ko'ra, o'tgan 2010-yil davomida O'zbekistonga pul o'tkazmalar sezilarli darajada oshgan.
Данные предоставлены центральным банком 17.01.11 Узбекистан. Так, за 3 квартала 10 года.
Ma'lumotlar Rossiya Markaziy banki tomonidan 2011-yil 17-yanvarda taqdim etilgan. O'zbekistonga 2010-yilning 1-uch choragi davomida 1 milliard 343 million AQSh dollari jo'natilgan. O'zbekistonga pul jo'natmalar o'tgan yil davomida muntazam oshib borgani kuzatildi, dedi Rossiya Markaziy banki xodimasi. Bank tarqatgan rasmiy ma'lumotnomaga ko'ra, pul jo'natishda ikkinchi o'rinda ukrainaliklar. Ular o'tgan yilning dastlabki 9 oyi davomida Ukrainaga jami 952 million dollar jo'natgan. Pul jo'natishda faxrli 3-uchinchi o'rinni Tojikistonlik mehnat muhojirlari egallab kelmoqda. 2010-yilning 1-uch choragi davomida ular o'z uylariga 751 million AQSh dollari yuborgani xabar qilindi. 2008-yilda O'zbekiston muhojirlari O'zbekistonga qariyb 5 milliard AQSh dollari jo'natgan edi. O'sha yilning oxirida boshlangan iqtisodiy bo'hron Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar tushumiga jiddiy ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Chunki 2009-yilda O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan 3 milliard 274 million dollar jo'natgan edi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ayrim muammolarni hisobga olmaganda, bugun jahon moliyaviy bo'hronining mardikorlar turmushi uchun oqibatlari biroz chekinayotganini aytishmoqda. Birinchi suhbatdoshimiz Akmaljon Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida ishlaydi. So'nggi yillarda ish beruvchilar tomonidan ish haqi berilmasligining holatlarini ko'payganini hisobga olmasak, vaziyat birmuncha yaxshilandi, dedi u.
Oyiga 40 mingdan jo'natardik. 15 ming dollar oy yilliga bo'lardi. Oyligilar 4 barobar, 5 barobar kamayib ketdi-yu. Mana bitta joyimizda 100 ming qolgan, biz bitta brigadamiz 800 ming pul qolib ketdi. 2 yil bekor ishladik-da. 2010-yilning 2-chi yarmidan sal o'sish bor. Iyul, avgust oylaridan sal jonlanish bor. Mana shu avgustdan buyog'iga 5 oyda 120 ming jo'natdim. O'rtacha 22 ming atrofida jo'natyapman. 22 ming, 24 ming atrofida.
2008-yilga nisbatan baribir
3 barobar kam, 3 barobar.
Siz yiliga qanchasini uyda o'tkazasiz, qanchasi Rossiyada?
Bir oy uyda o'tkazamiz. 9 oy 8 oy ishlaymiz. Shu apreldan shu noyabrga ishlanadi. Endi mana hozir yanvar oyida yana hamma yoq muzladi-yu. Rossiyada bayram Zapoyda hozir hali ham ular. Novi god, hali Rojdestvo, hali Stari Novi god, endi Krishniye, hali bayramdamiz-ku. Endi qachon bayram tugasa, Zapoydan chiqsa, keyin bizga ish bo'ladi-da.
Akmal aka, sizningcha nima bilan bog'liq oyliklarni hozir nisbatan o'sayotgani?
Endi krizisdan chiqdik hisob, xudo xohlasa. Qurilishlar rivojlanib qoldi. Mana oldin hamma qurilish Baturinaga qaragan bo'lsa, hozir 100 ta bo'lay bo'ldi. Konkurensiya bo'lyapti-da.
Deya o'z fikrini bildirdi quruvchi Akmaljon aka. Keyingi suhbatdoshimiz toshkentlik Gavhar opa 7 yildan buyon bozorda poyabzal sotadi. U bozorda ishlayotganlarning daromadlarida vaziyat yaxshi yoki yomon tomonga o'zgargani sezilmayotganini aytadi.
Bilasizmi, men 5-6 ming dollardan undan ko'p pul olib ketmaganman hech qachon. 1 yilda 4,5 ming bo'lgan. 1-chi yil вообще 1200 dollar za polgoda.
Hozir oshayaptimi yoki kamayaptimi? Masalan, inflyatsiyani hisobga oladigan bo'lsak.
Oshayotgani yo'q, все равно nima deydi, o'sha narsa qovat pulim.
Dedi Gavhar opa. Lekin ayrim mehnat muhojirlarining fikrlariga ko'ra, vaziyat yanada taranglashib, murakkablashib bormoqda. Sankt-Peterburgdagi ishlayotgan Dilshodbek gapiradi.
Siz necha yildan beri Rossiyadasiz?
Men o'tolasan, aytishsa, aka 4-5 yildan beri.
aka misol endi bu Rossiyaning holatini bilmadim qanaqa chora o'tdi ekan bu Rossiya tushunmayapman. Oldin aka 3-4 oy ishlardi, konkretni pul olardi. Hozir aka 2 oy ishlayapti, pul nimaligini bilmay qoldim. To'g'ri gapda, ochig'ini aytib qo'yaveray sizga. Men oldin aka stroykada ishlardim-da.
Aha, stroykada yaxshi tushardi.
Ha, stroykada yaxshi tushardi. Shan joy dedi, hamma zo'r rizqimiz borchi yer dedi aka, shukr qilardik. Bu aka bu ishchi noyabrdan boshlandi-da. Noyabrda uji pul nimaligini ko'rganimiz yo'q. Shu 2010-da noyabr oyida uji men bundan buyog'i ko'rganim yo'q-da.
Uyga pul jo'natib turasizmi?
Yo'q, yo'q, aka ajabani pulni ko'rganim yo'q hali, jon aka.
Undan oldingi vaziyatni so'ramoqchiman-da.
Jo'natardim oyiga. $800, $900 yemoq, ichmoq, kvartiramdan tashqari hali.
Yiliga shunda deta $8000 bo'lar ekan.
Undan ham ochiq topsangiz bo'ladi endi. Endi statistikaga bog'ladi.
Hozir nima ish qilyapsiz?
Hozir aka kalendar bor-ku, kalendar tarqatyapti. Bitta zavodga keldi, u zavodda pul ololmadikmi? Endi yemoq ichmog'imizga har o'zimiz tikkalashimiz kerak, to'g'rimi?
Demak, topayotgan pulingiz hozir nimaga ketyapti?
Yemoq ichmog'imdan oshmayapti aka. Xudo xolasa qaytishga harakat qilamiz endi o'zimiz yurtga, O'zbekiston. O'zbekistonda qashar yo'q ekan, ochiq gapda. Men birovni yurtida bundan shoh bo'lib yurgandan ko'ra o'zini yurtingda qatta noya yurganimdan yaxshi.
Deydi Dilshodbek. Rossiya ommaviy axborot vositalarida chop etilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 12 milliondan 20 milliongacha mehnat muhojiri bor va ularning aksariyatini Markaziy Osiyodan kelganlar tashkil qiladi. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi va shuning uchun ham o'zbekistonlik mardikorlar uylariga jo'natgan pul miqdori bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondan olingan mana bu xabar. Rashidda tojikistonlik yosh bolalarni ekstremizm va terrorchilikka targ'ib qilish bilan shug'ullangani aytilgan yashirin maktab tashkilotchisi Sayriddin Azizov hibsga olindi. Bu borada kecha 19 yanvar kuni Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov ma'lum qildi. Tojik rasmiysi o'tgan yil davomida respublika miqyosida o'tkazilgan qator amaliyotlar natijasida mamlakatda faoliyat taqiqlangan bir qator diniy ekstremistik ruhlarning 120dan ortiq a'zosi hibsga olinganini aytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 2 nafar O'zbekiston fuqarolari. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Mulla Sayriddin laqabi bilan tojik jamiyatida tanilgan Sayriddin Azizov, ma'lumotlarga ko'ra 15 yanvar kuni Rasht vodiysida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida qo'lga olingan.
U shanba
kuni qo'lga olingandi, deya javobni qisqa qilar ekan Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov. Sayriddin Azizov ustidan tergov davom etayotgani sababli bu borada tafsilotlarni ochiqlashdan tiyilishini bildirdi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari Sayriddin Azizovni Rasht vodiysida aksariyati yosh bolalardan iborat guruhga diniy ekstremizm va terrorizmdan saboq berayotganlikda ayblayotgan edi. Tojikiston davlat televideniyasi ham Rasht vodiysida o'tgan yil kuzida boshlangan maxsus amaliyotlar chog'ida Sayriddin Azizovga tegishli yopiq maktab haqida 1-2 marta maxsus dasturlar ham namoyish qilgan edi. Davlat televideniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Sayriddin Azizov go'yo respublikaning turli hududlaridan to'plangan yosh bolalarni hukumatga qarshi terrorchi sifatida tayyorlashga uringan. Endilikda iqtidordagi hukumat Sayriddin Azizovni Milliy xavfsizlik qo'mitasidan qochgan mahbuslar va xorijlik jangarilarga o'z uyidan boshpana bergan likda ham ayblamoqda. Rasht vodiysidagi Porg'ov tumanida yashayotgan Sayriddin Azizov qishloqdoshlarining aytishicha, Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida u bu vodiyda mustaqil qo'mondon bo'lgan, ya'ni hukumat kuchlariga ham muxolifatga ham bo'ysunmagan, faqat o'z hududini tashqi kuchlar hujumidan himoyalagan. Undan keyingi yillar esa u bolalarga diniy ta'lim berish bilan shug'ullangan. Sayriddin milliy yarashuv haqida bitim imzolangandan so'ng oddiy odamlar qatori kundalik turmush bilan band bo'lib yurgan edi. Uning hukumat kuchlari tomonidan hibsga olinganini biz ham odamlar og'zidan eshitdik, deydi Azizovning do'stlaridan biri Rashlik Olim Odilov. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 2010 yil davomida respublika hududida faoliyati taqiqlanmish turli guruhlarning 120dan ortiq a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi.
Var azoyoni
Harakati Islomiy O'zbekiston, Al-Qoida va Azoyoni guruhi jinoiy
degan Vazirligimiz vakillari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari bilan o'tkazgan qo'shma amaliyotlar natijasida respublika hududida o'tgan yili O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qoida va boshqa shunga o'xshash faoliyati taqiqlangan bir necha ekstremistik tashkilotning 120 dan ortiq a'zosi qo'lga olindi. Ular asosan Isfara, Istarafshon tuman fuqarolari va qisman Dushanbe shahri, Hisor, Vahdat hamda Rudaki tumanlari fuqarolaridir. Qo'lga olinganlar orasida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor, deya bildirdi Tojikiston Ichki ishlar vaziri Qahhorov. Vazir janoblari qo'lga olinganlar ustidan tergov ishlarini Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari olib borayotgani va bu borada to'liq tafsilotlar berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda tojik rasmiysi Qahhorovning bildirishicha, Rash vodiysida Mulla Abdullo va uning qolgan jangarilarini qo'lga olish amaliyoti davom etmoqda. Qahhorovdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Rash vodiysida boshlangan amaliyotlar natijasida taxminan 38 nafar jangari qo'lga olingan. Ulardan faqat bir nafari Rossiya fuqarosi ekan. Yana o'nlab jangari yo'q qilingan va 100 dan ortiq kishi esa rash voqealariga guvoh sifatida tergov qilinib, tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rashdda Mulla Abdullo va o'tgan haftada hukumat kuchlari tomonidan o'ldirilgan Alibedagi guruhi bilan janglarda taxminan 10 nafar militsiya xodimi qurbon bo'lgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa hozircha ko'rilgan talafot borasida ma'lumotlar tarqatishdan tiyilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarda esa Rashd amaliyotlarida Tojikiston hukumat kuchlari katta talafot ko'rgani aytiladi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur amaliyotlar chog'ida hukumat kuchlarining taxminan 100 ga yaqin askari halok bo'lgan va 10 lab nafar esa tan jarohati olgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbedagi muxbirimiz lavhasi edi. Bir necha soniyadan, bir necha minutdan so'ng siz erkin mikrofonni tinglaysiz va hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana xabarga qaratmoqchiman. Rossiya va Afg'oniston o'zaro savdo aloqalari ko'lami oshiriladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ushbu maqsad yuzasidan Rossiyaga bordi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan olim Kuhkan.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay boshchiligida Moskvaga safar qilgan hukumat hay'ati tarkibida mamlakatning tashqi ishlar vaziri doktor Zalmay Rasul, mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardak, tijorat vaziri Anvarul Haq Ahadi, moliya vaziri Umar Zohilvol hamda prezidentning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi doktor Spanto borligi aytiladi. Aytilishicha, ushbu hay'at bilan kamida 30 kishi afg'on savdogarlari Rossiyaga safar qilgan. Afg'oniston prezidentligi matbuot idorasining xabar qilishicha, Hamid Karzay 2 kunlik Moskva safari davomida o'zining rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev va Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashadi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay o'tgan 10 yil davomida 4-chi bor Rossiyaga safar qilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Afg'oniston prezidentining navbatdagi Rossiya safari o'ziga xos ahamiyatga ega. Kobul bilim yurti iqtisod fakultati professori Ajmal Suhayl, Rossiyaning Afg'onistonga terrorchilik va narkotiklarga qarshi kurashda yordam ko'rsatishi mumkinligini aytadi. Unga ko'ra, Afg'oniston hukumati mamlakat milliy armiyasini zamonaviy qurol-aslahalar bilan ta'minlashi hamda rossiyalik sarmoyadorlarning Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizishlariga moyil.
Rossiya naqsh asosiy qudratlar va davlat Afg'oniston ham chashmi umid bar Rossiyadir.
Afg'oniston savdo palatasi mas'ullarining ushbu safarda Afg'oniston hay'ati tarkibida borligi aytiladi. Afg'on hay'atining Rossiya bilan Afg'oniston o'rtasida tijoriy munosabatlar mezoni oshishi borasida ham muhim shartnomalarga qo'l qo'yishi aytilmoqda. Afg'oniston savdo palatasi mas'ullaridan Muhammad Qurbon Haqjo'ning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ushbu safarda Afg'oniston hukumati va tojirlari Rossiyadan kamida 3 million tonna yonilg'i mahsulotlari sotib olish borasida Rossiya tomoni bilan shartnoma imzolaydilar. Shuningdek, u afg'on savdogarlari Rossiyadan katta miqdorda qurilish materiallari sotib olishlari borasida ham muzokara qiladilar dedi.
Mavod nafira az Rossiya xaridori bo'lgan va tavra xas tel, dizel va petrol.
Qator ekspertlarga ko'ra, Rossiya va Afg'oniston o'rtasida savdo aloqalari rivojlanishi Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo, ayniqsa Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida tranzit aloqalarining rivojlanishiga olib keladi. Chunki Rossiyadan Afg'onistonga import etiladigan tovarlarni Afg'onistonga yetkazish uchun O'zbekiston yo'nalishi eng munosib yo'l hisoblanadi. Yaqinda Hayraton chegara punkti va Mazori Sharif oralig'ida O'zbekiston temir yo'l shirkati muhandislari hamkorligida yangi temir yo'l qurildi. Ushbu temir yo'l Rossiya va Markaziy Osiyodan import etiladigan tovarlarni Afg'oniston ichkarisiga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Mafiya hukumatning o'zi Salimboy yaxshi odam dedi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev.
U qo'shilmagan joyim vaqti 100% qo'shilishmayman deb aytilgan gapga. Misol uchun aytildiki, Vrodi vazirlar mahkamasida u hali oldi sotdi, Vrodi hali hammani unaqasi bilan billa, hammasidan hali xuddi hali pora olib, rahbar hali lavozimda sotiladi. O'sha gaplarga qo'shilishmayman birinchidan. Chunki men yaqinda ham o'zi mana yonimda shunday janaza bo'ldi, shu yerda ham oddiy prostoy odam. Agarda uni o'rnida boshqasi bo'lsa, bilmadimmi, endi hech qanaqa na qorovuli bor, na oddiy o'zimizdagi prostoy odam bo'lib, lekin ular bilan kimga qo'shilishi mumkin? Menimcha bu hamma meni shaxsiy fikrim bu. Men butun vazirlar mahkamasini mafiyoziylar deyman. Shaxsan men o'zim hamma ishkallik qilayotgan o'shalar. Endi bu ham to'g'ri, endi o'zini biznesi bor. Qilyapti nima uchun Gulnoraga mumkin, misol uchun boshqalarga mumkin emas. Ani ulardan so'rash kerak edi. Endi bitta odamni 4 kun podryad gapirildi-da. Biror bir dalil, isbot yo'q. Nima uchun boshqalarni gapirilmaydi? Nima uchun mana bular prokuror bor, Qodirov, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Yusin bu naqasi, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Asnaviy mafiyoziylar ushalayu, butun hokimiyatni ushlab turgan. Shu masalasida qo'ng'iroq qildim.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev. O'z narxiga chipta olib bo'lmaydi, deydi Rossiyaning Novosibirsk shahridagi mehnat muhojiri Shohru. Tinglovchi O'zbekistondagi vokzallarda poyezdlarga bilet olish korrupsiyalashgani haqida gapirdi.
O'zbekistonda bo'lib, vokzalda shunaqa ishlar bo'ladiki, hatto biletni ololmaysiz-da, buni bo'ladi. Bolasiz, hali nimalar turadi, narxiga ololmaysiz, pasrednilar bo'ladi, kassa xodimlarini o'zi. 220 ming bo'lsa, men 250 mingga beraman deb, men asar ishlaydi, hali shu nazorati yo'q.
Masalan, kassani o'ziga borsangiz, so'rasangiz, bilet bo'lmaydimi?
Yo'q deydi. Men ishlaydi, bola so'radim, menga opa bir oy oldinga bo'lsa ham mayli desam, bilet yo'q deydi.
Aha.
Asaki mavadagi nimalar turadi-da, 270 ming bering, men sizga beraman dedi. Yo'g'imizda milisalar keladi, bilet kerakmi dedi. Bu endi men faqat Andijondan desam, men O'zbekistondan shunaqa qo'ygan. Poyezda keldi-da. Kelib, shunaqa endi bir nazorat qilamigan, hatto biz milliy xavfsizlik xizmatiga ham borib ko'rdik shunaqa. Qanaqa qilamiz deb. Xaridorda desam, qabul qilishmadi. Ko'radiga boringlar dedi. Lekin biz ham bo'lmadi, va tili bir bo'lardi deb. Bu hali nazorat yo'qligini shunaqa balkim shu orqali eshitar, shu boshlovlar deb sizlarga savol qilib aytmoqchiman, eshityapman hozir radioylarda.
Tushundim. Keyin qanday chipta olib keldilaring?
Ha, chiptani shundan pasrednik orqali oldingda, iloji yo'q. 247 ming narxi bilet yozilishi. 268 ming 270 mingdan to'ladingda.
Deydi Novosibirsk shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Shohru. Qorda qarag'ay kesyapmiz, deydi Rossiyaning o'rmonlarida daraxt kesish bilan shug'ullanayotgan surxondaryolik Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minov. Mehnat muhojirlarining uchalasi ham aynan mana shu kuni 20 yanvar kuni tug'ilgan ekan va biz ham uchalasi bir kunda tug'ilganligi uchun bir tabrik yo'llaymiz.
Endi har kunlarda shu eshitib turamiz. Kechqurun vaqtli ishlik kanalaringda. Bugun bir shu bizlar endi Rossiyani Moskva shahrida o'rmonni ichida yotibmiz-da. Hozircha ishimiz yo'q. Vagonchiklar shu radioni eshitib, ulardan o'qib yotsak, bir iltimos bilan chiqib edik bugun.
Xo'p.
Sizlarga shu bugun biz ham bo'lsa, bu yerda 4 tamizning ishalamizda tug'ilgan kunimiz.
Bir kunda tug'ilganmisizlar?
Ha, ishalamizning tug'ilgan kunimiz bir kunga to'g'ri ekan. Shu ham zaytdi qani bir endi hozir endi O'zbekistonning vahimalari bilan chiqmaylikdan bizdan bir yaxshi niyat bilan chiqib sizlardan bir iltimos qilib edik, shu bir tabriklab qo'ysalaring, bir Sheraz Jo'rayev qo'shig'idan bir ko'plik majak ko'plik qo'yib bersalaring degan niyatda chiqqan edikda, bir yaxshi niyat bilan endi.
Yaxshi niyat bo'lsa yarim davlat Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minovga. Müzik Hurmatli tinglovchilar, ana shu qo'shiq sadosida sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.